Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Երթի պաշտպանություն մարդու իրավունքների ինդիմադիրները պնդում են, թե Հայաստանում խախտվում են հիմնարար ազատությունները։ Ղարաբաղը նշում է անկախության ու սահմանադրության ընդունման օրը, երկրում պատրաստվում են մայրօրենքի փոփոխությունների, ինդիմադիրները չեն բացառում հիմնական նպատակը, գործող նախագահային իշխանության պահելու ցանկությունն է։ Որքանով եւ ինչպես պետք է Սփյուռքը օժանդակի ու մասնակցի Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Ղարաբաղը նշում է անկախության մասին հանրաքվե եւ սահմանադրության ընդունման օր, այդ արդիվ տարածած շնորհավորական ուղերձում նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարել է. 1991 թվականին մենք իրականություն դարձրինք մեր պապերի նվիրականի ղզերն ու ձգտումները, հրճակելով պետական անկախություն եւ հաստատակամորեն ընդանալով ժողովրդավարական պետություն կառուցելու ճանապարով։ Այդ ճանապարհին ունեցանք անդառնալի կորուստներ, հաղթահարեցինք մեծ դժվարություններ, տեր կանգնելով ներկային ու ապագային, որն անպայման կլինի պայծառ ու լուսավոր, մենք այլ ճանապարհ չգիտենք։ Խմբի գործունեության մեջ արմատական փոփոխություն պետք է մտցվի, հայտարարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը, պնդելով, թե անցած 20 տարիների ընթացքում միջնորդների աշխատանքն այդպես էլ արդյունք չի տվել։ Եթե այդ փոփոխությունը չկատարվի, Բաքվում կարող են հարցեր առաջանալ. արդյոք պետք է մնալ ԵԱՀԿ կազմում եւ արդյոք անհրաժեշտ է Մինսկի խումբն ընդհանրապես, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ալի Ախմեդովը։ Ադրբեջանի փոխվարչապետը պնդել է, թե համանախագահող երկրները անաչառ չեն, Հայաստանն էլ շարունակում է ոչ կառուցողական քայլեր ձեռնարկել կարգավորումը առեցնելու եւ ստատուս քվոն պահպանելու համար։ Խնդիրը կարգավորվելու է միջազգային նորմերի հիման վրա։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանը կօգտագործի իր բոլոր հնարավորությունները լուծմանը հասնելու համար, հայտարարել է Ալի Ախմեդովը։ Հաջորդ տարի սկզբից ԵԱՀԿ-ում նախագահությունը ստանձնող Ավստրիան հայտարարում է, թե հակամարտությունների կարգավորումն իր առաջնահերթություններից մեկն է լինելու։ Այս մասին Twitter-ում գրել է Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար եւ ԵԱՀԿ ապագա նախագահ Սեբաստիան Կուրցը։ Անհամբեր սպասում եմ 2017 թվականին Ավստրիայի նախագահությանը ԵԱՀԿ-ում, մենք կկենտրոնանանք հակամարտությունների լարվածությունը նվազեցնելու, ծայրահեղականության դեմ պայքարի եւ վստահություն կառուցելու վրա, գրել է Կուրցը։ Թուրքիայի իշխանությունները 55 մարտու այդ թվում տասնյակ գործարարների ձերբակալման որոշում են կայացրել Ամերիկայում բնակվող հոգեվարական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին ֆինանսավորելու մեղադրանքով, ով կասկածվում է այս տարվա հուլիսին երկրում հեղափոխության փորձ կազմակերպելու մեջ։ Կասկածյալներից մի քանիսն արդեն ճաղերի ետևում են, մյուսներին վերման ենթարկելու համար իրավապահները շարունակում են գործողությունները, հաղորդում են թուրքական աղբյուրները։ Մինչ օրս նույն մեղադրանքներով Էրդողանի վարչակազմը 36,000 մարդու է ազատազրկել, ավելի քան 100,000-ն էլ ազատվել են աշխատանքից։ Բուլղարիայում գազ տեղափոխող գնացքը դուրս է եկել եւ պայթել Հիտրինո գյուղի մոտակայքում, դառնալով 4 մարդու մահվան պատճառ։ Պայթունի պատճառով առնվազն 20 շենք շինություն է ավերվել։ Անվտանգության ծառայությունները տարհանել են գյուղի շուրջ 800 բնակիչների, գնացքը տեղափոխում էր շուրջ 24 վագոն պրոպիլեն եւ պրոպան-բութան գազ։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում աշխարհում, այսօր նշվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը, մոտ 70 տարի առաջ, հենց դեկտեմբերի 10-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, առաջին անգամ առանձնացնելով հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները, որոնք պետք է պաշտպանվեն բոլոր երկրներում, բոլոր կառավարությունների կողմից։ Հայաստանը միջազգային կառույցների ու իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներում պարբերաբար դասվում է մասամբ ազատ երկրների շարքում, թեև իշխանությունները շարունակ խոստանում են բարեփոխումներ։ Այսօրի պաշտպանություն մարդու իրավունքների ինդիմությունը Երևանում երթ էր նախաձեռնել, դրան հետևում է իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Տասնածռեր խմբավորման աջակիցների պահանջատիրական երթը ազատության հրապարակում սկսեց մոտ կես ժամ ուշացմամբ նախատեսված ժամից։ Նշենք, որ նրանք 15:00-ին էին նախատեսել հավաքվել եւ պահանջատիրական երթով քայլել Երևանի փողոցներում։ Երթը կազմակերպել է այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը, եւ ինչպես նշում են ակցիայի մասնակիցները, նրանք պայքարում են ընդդեմ մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների ոտնահարման Հայաստանում։ Դրա ծրագրողների հետ զրույցում Ալեք Ենիգոմշյանը, հիմնադիր խորհրդանի անդամ, նշեց, որ այդ երթով իրենք մտադիր են պայքարել հանուն ազատ խոսքի և հանուն ազատ գործելու իրավունքի։ Նրանք նշում են, որ 2016 թվականը մարդու իրավունքների ոտնահարման տեսանկյունից առավել շատ է Հայաստանում աչքի ընկել։ Նշում են, որ ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ ձերբակալված սասնածրեր խմբավորման անդամների իրավունքները չեն պահպանվում քրեակատարողական հիմնարկներում, չկարդար դատավարություն Հայաստանում։ Ալեք Ենիգոմշյանը լրագրողների զրույցում նշեց, որ իրենք պտադիր են պայքարել նաև սոցիալական արդարության համար, որը այսօր ըստ իրենց Հայաստանում չկա, երթի մասնակիցները պաստառներով սասնածրերի խմբավորման անդամների նկարների պաստառներով հիմա սկսեցին քայլերթը դեպի դատապարտյալների հիվանդանոց։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն քայլերթն անցնելու է Մաստոցի պողոտայով։ Քիչ առաջ մասնակիցներին մոտեցավ նաև Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը ճշտելու համար երթուղին, նրանք տեղեկացրեցին ու ոստիկանները, այսպես ասած, սկսեցին հերթապահել ավելի հեռու մասնակիցներից։ Երթի մասնակիցների թիվը, եթե չհաշվենք լրագրողներին և ոստիկաններին, կարծես թե չի գերազանցում 100-ը։ Հիմնականում հավաքվել են մեծ տարիքի քաղաքացիներ։ Հիշեցնեմ նաև, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի առաջարկությամբ դեկտեմբերի 10-1950 թվականից նշվում է որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր, քանի որ ավելի վաղ 1948-ի դեկտեմբերի 10-ին գլխավոր ասամբլեան ընդունել էր մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը։ Երթի մասնակիցները նշում են, որ այդ համընդհանուր հռչակագրի կետերը Հայաստանում չեն պահպանվում։ Այս ամեն համար այսքանը։
Ղարաբաղում նշում են անկախության ու սահմանադրության ընդունման օրը, միաժամանակ պաշտպանելով պատրաստվելով բարեփոխել մայրօրենքը դառնալով նախագահական պետություն։ Դիմադիրները չեն բացառում, որ իրականում սրա բուն նպատակը գործող նախագահի իշխանավարումը երկարաձգելն է։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր վերջին անգամ շնորհավորական ուղեր ցեղեց գործող սահմանադրության ընդունման օրվա կապակցությամբ։ Պատերազմող Ստեփանակերտը լծվել է 10 տարի առաջ կողմ ների բացարձակ մեծամասնությամբ ընդունված մայրօրենքը փոխելու գործին։ Ի տարբերություն խորհրդարանական կառավարում որդեգրած Հայաստանի, սահմանադրության նոր նախագծով Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստվում է անցնել կառավարման նախագահական համակարգի։ Նախագահը ընտրվում է ժողովրդի կողմից, ինչից հետո էլ ինքն է ձևավորում կառավարությունն ու դառնում դրա ղեկավարը, ըստ էության ստանձնելով նաև վարչապետի վերացող պաշտոնը։ Ղարաբաղի հատուկ կենտրոն դիմադիրները մտավախություն ունեն, որ այս նախաձեռնությունը հնարավոր որություն է տալիս ներկայիս նախագահ Բակո Սահակյանին շարունակել պաշտոնավարել անցումային շրջանում մինչև 2020 թվականը, իսկ դրանից հետո կրկին զբաղեցնել նախագահի պաշտոնը արդեն փոփոխված համանդրության պայմաններում։ Բակո Սահակյանի նախագահության երրորդ ժամկետն ավարտվում է հաջորդ տարի։ Գործող սահմանադրությամբ նա իրավունք ունի նորից զբաղեցնել նախագահի պաշտոնը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը համոզված է, խորհրդարանը Բակո Սահակյանին անակնկալի չի բերի։
Կատարվում են իշխանության վերարտադրության համար, փոփոխություններ ամբողջովին գնում են մեկ անձի իշխանության վերարտադրության համար։ Ինչքան հասկանում եմ, իշխանության վերաբերյալ համագործակցության պայմանագրի ստորագրատուժերը ազատ հայերենի և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ծրագրատուրն հենց Բակո Սահակյանն է, որը ինքնուրույն կարգավիճակ հանդիպմանը չի երկել, որ ցանկանում է լինել այդ թեկնածու։
Ղարաբաղի խորհրդարանում մեծամասնություն վայելող ազատ հայրենիք կուսակցությունը խորհրդարանական համակարգի ջատագովներից էր, թեև նոր նախագիծը վերացնում է վարչապետի պաշտոնը, որն այժմ զբաղեցնում է ազատ հայրենիքի առաջնորդ Արայիկ Հարությունյանը, այդուհանդերձ կուսակցությունը դեմ չէ նոր կառավարման համակարգին։ Կիսանախագահականից նախագահական կառավարման մոդելի անցումը Ղարաբաղի իշխանությունները հիմնավորում են երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներով։ Իշխանությունները սակայն չեն պարզաբանում, թե օրինակ Քարորիա պատերազմի ժամանակ գործող սահմանադրությունը ինչպես է խոչընդոտել երկրի առաջ ծառացած խնդիրների լուծմանը, բայց որ գործող կառավարման համակարգից հրաժարվում են նաև գործող սահմանադրության հեղինակները, գաղտնիք չէ։ Նախկինում իշխող Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ներկայացուցիչ պատգամավոր Վարդգես Բաղրյանն ասում է, դա անհրաժեշտություն է։ Իշխող կոալիցիայի մաս կազմող դաշնակցությունում ևս չեն հակադրվում կառավարման համակարգի փոփոխությանը, թեև դաշնակցությունն ավանդաբար խորհրդարանական կառավարման մոդելի կողմնակիցն է եղել։ 126-ամյա կուսակցության Ղարաբաղյան թևը ընդամենը բավարարվել է սահմանադրական հանձնաժողովին սկզբունքային հարցերի շուրջ մի շարք առաջարկներ ներկայացնելով։ ՀՅԴ Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյան.
Մեր կողմից համապատասխան առաջարկներ են փոխանցվել սահմանադրական բարեփոխումների մասին հիտական հանձնաժողովին, որում նաև խիստ արտացոլված է պարլամենտի դերի բարձրացման և ընդհանրապես հրապարակված համայնության նախագծի մեջ համապատասխան փոփոխություններ արնելու առաջարկները։
Ղարաբաղում սահմանադրական փոփոխությունները քննարկում են հիմնականում պաշտոնական կամ գերատեսչական շրջանակներում։ Միջդեռ գերատեսչությունների պատերից և հեռուստատեսային էկրաններից այն կողմ մեկնաբանությունները միանգամայն այլ են։
Բանվոր դասակարգի համար է պիտի սահմանադրական փոփոխություններ լինի։ Վեճտա իրանց համար ձակորներ դյուսյունոնում, իրանց համար օդով խմում չէ բանում։ Իսկ ժողովրդի ջան է շարանակ նստած, զե ինչ են անում։ Այդ ժողովրդը պիտի կործանին, հասկանում եք դուք, թա Հայաստան ընթացել։
Ղարաբաղում սահմանադրական հանրաքվեն հնարավոր է անցկացվի գալիք տարվա առաջին եռամսյակում, մի տարբերություն Հայաստանի, այստեղ սահմանադրական փոփոխությունների հեղինակները թերևս խոչընդոտների չհանդիպեն։ Բակո Սահակյանի երկու գլխավոր ընդդիմախոսները Վիտալի Բալասանյանը և Մասի Սմայլյան այժմ բարձր պետական պաշտոններ են զբաղեցնում։ Սահմանադրական փոփոխություններին ընդառաջ նախագահ Սահակյանը իր երբեմնի հակառակորդներից Բալասանյանին նշանակել ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար, իսկ Սմայլյանին Լեռնային Ղարաբաղի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։
Անդրադառնալով Հայաստանում մարդու իրավունքների ոտնահարումներին, իրավապաշտպանները նշում են, որ ամենակարևոր խախտումներից մեկը ընտրությունների կեղծումն է տասնամյակներ շարունակ։ Հաջորդ տարի կանալիք վճռորոշ քվեարկությունից առաջ մի խումբ հայտնի սփյուռքահայեր Ատոմեգանից մինչև Սերժ Թանկյան հայտարարեցին, թե պատրաստ են գալ ու վերահսկել, ինչին իշխող հանրապետականի խոսնակն արձագանքեց. «Մեզ վերահսկողություն պետք չէ, այլ օժանդակություն»։ Ինչպես և ով կարող է սփյուռքից մասնակցել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, նաև այս թեմաների շուրջ Աննա Իսրայելյանն տեսակետների խաչմերուկ հրավիրել նախաձեռնության հեղինակներից մեկին՝ դերասան Հրան Թոխատյանին ու սփյուռքի փոխնախարար Սերժ Սրապիոնյանին։
Սերժ Սարգսյանը կարծես հստակ սահմանագից անցկացրեց երկու տեսակի սփյուռքահայերի միջև, հա, մարդկանց, ում հետ ինքը ասեց, պատրաստ ենք բաց և շիտակ քննարկումների, և նշեց անուններ, ասեց, մեր երկրում կառավարության հետ միասին ամեն օր որևէ բան են փոխում, անուններ Էռնեկյանը, Սամվել Կարապետյանը, Վաչե Մանուկյանը, Ռուբեն Վարդանյանը, Վարդան Սերմակեշը, Սեմ Սիմոնյանը, որոնք նոր մշակույթ են տնտեսության շատ կոնկրետ ոլորտներում ներդնում և զարգացում ապավում, բայց լսենք շարունակությունը։
Մենք դժվար թե այնքան ժամանակ, անկեղծ ասեմ, նաև ցանկություն գտնենք, որ կարողանանք մեկ առ մեկ արձագանքել այն փոքրաթիվ անհատներին, ովքեր երբեք կամ առնվազն բավականաչափ երկար ժամանակահատված Հայաստանում չեն եղել, չգիտեմ մեր իրականությունը, բայց դատավորի դեր են ստանձնել և աջ ու ձախ փնովում մեղադրանք են տարածում։ Վստահ եմ, սա անհեռանկար զբաղմունք է, որ ժամանակի ընթացքում ուղակի վերանալու է։
Ձեր դիտարկմամբ այս կշտամբանքը դատավորի դեր ստանձնելու հետ կապված հիմնավորը
որոշակյուն միգուցե այո, որոշակյուն է։ Հիմնականում ոչ, որովհետև ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, որոնք այսօր հետաքրքրված են Հայաստանի կյանքով, ներքին թե արտաքին, ու որոնք ուզում են իրենց մասնակցությունը բերեն, դա չեն կարող լինել մարդիկ, որոնք վաղուց ծանոթ չեն Հայաստանի կյանքի հետ, ծանոթ չեն Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական պրոբլեմների հետ, այնպես որ ես կարծում եմ, դա այն մարդիկ են, որոնք որ ուզում են իրենց օգնությունը, իրենց մտային կարողությունը բերել Հայաստանի զարգացման համար։
Հիմա նախաձեռնությունների վերաբերյալ
խնդրեմ լրացում անել։ Նախ ես չի համաձայնի այն տեսակետի հետ, որ նախագահը հստակ սահմանագից անցկացրեց սփյուռքահայերի միջև։ Ես դա կձևակերպեի մարդկանց միջև։ Այն մարդկանց անունները, որը թվարկել են նախագահը իր խոսքում, այդ մարդկանց անունների մեջ կան և սփյուռքահայեր, ինչպես Սերմաքեշը, Սեմցիմոնյանը, Էրնեկյանը, և կան մարդիկ, որոնց դուք չեք կարող սփյուռքահայ համարել, Սամվել Կարապետյան, Ռուբեն Վարդանյան և այլ։ Խոսքը վերաբերում էր մարդկանց տեսակին, նրանք, ովքեր մտահոգ են, լավ գիտեն երկիրը, և նրանք, ովքեր դատավոր են, որոնք մեզանում էլ կան, միայն սփյուռքում չեն, դատավորի դեր են ստանձնել, բայց իրենք շոշափելի որևէ բան չեն անում կամ գոնե առաջարկում։
Հիմա տեսնենք, թե ձեր նախաձեռնությանը արդարություն հաստատեմ, որի նախաձեռնողներից մեկը դուք եք, պարոն Թոխացյան, ինչպես արձագանքեց մասնավորապես հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարվազանովը։
Եթե շատ մեծ կանխելու ցանկություն ունեն, կարող են կանխել նաև այն երկրները, որտեղի քաղաքացիները, որտեղ ապրում են, որովհետև մենք գոնե տեսանք, որ Միացյալ Նահանգների վերջին նախագահական կամպանիան ի հայտ բերեց բազում թերություններ, որոնք կային այդ ժողովրդավարական երկրում։ Մեզ վերահսկիչներ պետք չեն, մեզ պետք են օժանդակողներ, միասնական քայլեր կատարողներ, որպեսզի մենք բոլորս միասին գնանք առաջ։
Ես համաձայն չեմ մի հարցում, որ գիտեք ինչ, ախր եկեք չմոռանաք, որ խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, որոնք որ ամեն մեկը իրենց երկրում բավականին կայացած են։ Եթե նրանք պատրաստ են իրենց ժամանակից բավականին մեծ հատված գցել և զբաղվել այս հարցով, նշանակում է իսկապես իրենք շագրգրված են, որպեսզի ընտրությունները անցնեն արդար և մաքուր։ Եթե ասում եմ, որ մենք ինքներս դա անում ենք, այդ դեպքում ավելի լավ աշխարհը հրճակ անուններ ունեցող մարդիկ թող գան, մեր հետ միասին լինեն, դրսում էլ կարձագանքեն, որ տեսեք ինչ լավ արդար անցնում է մեր ընտրությունները։ Եթե ոչ, այդ դեպքում իսկապես մարդիկ մտահոգություն ուզում են գան, որպեսզի իրենց մասնակցությունը ելնելը։
Բայց այնինչ ասուլիսում, օրինակ, ասում էր Ատոմե Գոյանը, որը խոսում էր Հայաստանի ընտրողին կրթելու մասին, չէ՞, ասում էր, որ կարողանա կատարել ճիշտ ընտրություն։ Արդյոք թվում է, որ Հայաստանի ընտրողը, այսպես ասած, ընտրություն կատարել չգիտի, հարցը այլ է։ Այս կապակցությունը կատարել նա ինչ է, նրանց թվում է, թե մենք այստեղ աբորի գեններ ենք։
Ես կարծում եմ, մենք սվիններով չպիտի ընդունենք կարծիքները, մենք պիտի հանդուրժող լինենք, որտեղ եթե մարդը այդպես մտածում է, հենց օդի մեջից վերցրած փաստերի կամ չգիտեմ իրողությունների ճնշմամբ չի մտածում, մարդը եզրահանգման է եկել և այդպես արտահայտվում է։ Մենք պիտի նայենք, թույլ տալիս է արդյոք Հայաստանի իրավական նորմերի դաշտը կամ օրենսդրությունը։
Թույլ տալիս եմ։
Ես իրավաբան չեմ կարող պատասխանել, անկեղծ ասած չեմ կարող, բայց
ներողություն, ես ասեմ, որ վերջին ընտրությունների ժամանակ եղել է մի դիտորդական կազմակերպություն, որը օտարերկրացիներ են, և նրանց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թույլ չտվեց սարակելություն իրականացնել։
Նշանակում է, օրենսդրական սահմանափակումներ կան, եթե մենք սկսենք վերահսկողական գործընթացից արդեն իսկ շեղվել օրենքների ընտրության ընթացքում, նշանակում է, մեզ իրավունք ենք վերապահում, թեկուզ հոգեբանորեն, արդեն ընտրություններում օրենքները խախտելու ընթացքով գնալու։
Կան կազմակերպություններ, որոնք որ դիտորդական առաքելություն անցկացնում են, ու հիմա իմ գործընկերները փորձում են համագործակցել նման կազմակերպությունների հետ, որպեսզի նրանք գան այստեղ։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ նույն Ատոմե Գոյանի խոսքը ոչ մինչև վերջ ճիշտ է հասկացվել, որովհետև մենք այդ թեմայով Ատոմի հետ առանձին զրուցել ենք։ Ինքը նկատիչն է, որ անկիրթ է մեր ընտրողը, որպեսզի պետք է գալ նրանց սովորացնել։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ իրենց համար բավականին զարմանք էր արդյունք, որ հնարավոր է ձայն վաճառել, ձայն խաբել, ձայնը տալ ուրիշին, և այլն, և այլն։ Ինքը նկատում էր, որ հանդիպումների ժամանակ ոչ թե գան հենց այդ օրերին, այլ ավելի շուտ, որպեսզի ոնց որ ես էլ եմ ձեր կողքին, մի քիչ եկեք այս անգամ զուսպ լինենք, եկեք գնանք նորմալ ընտրություն։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները ցույց տվեցին, որ բիրտ մեթոդները, քվեատուպ գողանալ, ինչ-որ լցոնել և այլն, փոխարինվում են ընտրատեղամասերից դուրս արվող որոշակի գործողություններից, շատ տարածում է մնում ընտրակաշարքը։ Այստեղ որևէ դիտորդական առաքելություն ինչ կարող է անել։
Ցավոք սրտի, շատ քիչ բան։ Ցավոք սրտի, եթե դա արվում է, ասենք, սկսած այսօրվանից, ու եթե մեր ընտրողը ունի որևէ շահ, դա կլինի, ասենք, չգիտեմ, դեղորայքից, դրամից, որևէ օգնությունից, ջուր քաշելուց, ասֆալտ փռելուց եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Միակ այն ինչ որ կարող ենք անել, ես իմ գործընկերներին խնդրել եմ ավելի շուտ ժամանել Հայաստան, անենք հանդիպումներ, փորձենք մարդկանց հետ զրուցել։ Մենք չենք առաջարկում ու ընտրել։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր ընտրող իր ձայնին տեր լինի։
Չի ուզում ես թեմայով շատ շարունակել, որովհետեւ կան այս կապակցության բազմաթիվ վերլուծություններ, ասում են, այդպիսի խնդիր չկա Հայաստանի քաղաքացին ունի ընտրելու գիտակցություն, երբ որ նա տեստում է, որ ունի այդ ընտրությունը, ընդ որում լավ թե վատ այդ ընտրությունը կատարել է, այլ հարց է, թե այդ ընտրության արդյունքի հետ ինչպես են վարվել մարդիկ ու մոգտին կատարվել է այդ ընտրությունը։
Այդտեղ աշխատանքը մի քիչ ավելի շատ պետք է։
Շատ լավ, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե ավելի ընդհանրական նայեք, տեսեք, այդ ասուլիսի ընթացքում դժգոհություններ էին հնչում, որ Հայաստանը Սփյուռքին դիտարկում է իբրև յուրօրինակ բանկոմատի, հա, որ բայց մոռանում են, որ նրանցից շատերը նույնպես անգամ քաղաքացիներ են եւ իրավունք ունեն մասնակցելու Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքին, մինչդեռ իրենց այդ իրավանքը չի տրվում։
Սիլյանա, ես նորից ստիպված եմ խոսել օրենքի
սահմանափակումների
մասին եւ ասել, օրինակ, 100 000 մարդը, դրանք Սփյուռքի մեր հայրենակիցներն են, որոնք երկխաղաղացի են։ 100 000 մարդը մեծ թիվ է ընտրություններում, թե փոքր թիվ։ Պայմանական բան է, ոչ ոք չի կարող ասել։ Նրանք, ովքեր երկխաղաղացի են, արդեն խնդիր չունեն։ Իսկ նրանք, ովքեր այլ երկների քաղաքացի են, օրենքների սահմաններում ինչքանով հնարավորություն ունեն այդ գործընթացի ակտիվ մասնակիցը կամ կարողը լինելու, սա խնդիր է, որ պիտի իրավաբանական պատասխան ստանա, ցանկություն բոլորը ունեն, եւ չմոռանանք, որ Սփյուռքը ինքը շատ բազմատար երևույթ է, շատ բազմատար, այդ 7.5 միլիոնը ես չգիտեմ թե ինչքան տարբերակիչ գծեր ունեն, եւ նաեւ իրար մեջ որոշակի դիմադարձություններ կա նաև Սփյուռքում։ Այնպես չի, որ այդ ամբողջ Սփյուռքը միատար է, անշուշտ չի կարող, ոչ տարածական իմաստով, ոչ մշակութային իր ներքին ուրեմն դիմագծի իմաստով, ոչ մտածողության, այսինքն կան պայմանականություններ, որոնց հստակեցման խնդիր ունեն, կարիք ունեն, որովհետև մենք հասկանանք այնուամենայնիվ օրենքներում, եթե կան սահմանափակումներ, ինչն է սխալ, այդ օրենսդրական արգելքները վերացնենք կամ ընդունենք օրենքներ, որոնք չեն հակասի այսօրվա գործող օրենքներին։ Վերջինաժամ պետությունը օրենքների ճշգրիտ դաշտ պիտի ունենա, այդ օրենքներն էլ պիտի թելադրեն բոլորին։
Եթե այսօրվա օրով իշխանությունները ուզում են, որպեսզի մարդիկ ակտիվ մասնակցեն, այդ դեպքում ինձ շատ դժվար է հասկանալ շարմազանովին, շատ դժվար է հասկանալ։ Մյուս կողմից, եթե մենք խոսում ենք բավականին բազմատար են Սփյուռքում, բայց նույն ձևի բազմատար ենք մենք ներսում, մենք մինչև հիմա իրար կիսում ենք, սա դիվրեսիա, նա է, սա նա է, այսինքն ամեն մեկին ինչ-որ մի լավ թվատի մաստով պիտակ են կախում։ Եթե այդպես է, բայց բոլորս հետաքրքրված ենք Հայաստանով, ու այն մարդը, որ այսօրվա օրով ունի ցանկություն ու դառնում է նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բայց ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, գոնե ես նկատում եմ իմ գործընկերներին, մտավորականին, որոնք այսօրվա օրով պատրաստ են դանել, հավատացեք, կամ կարծում եմ հավատացնել պետք չի, նրանցից որևէ մեկը որևէ շահ չունի, որևէ պաշտոնի չի ձգտում, որևէ ինչ-որ սպասումների բան չունի, որովհետև նորից եմ կրկնում, իրենցից ամեն մեկը բավականին կայացած է իրենց երկրում եւ աշխարհում։
Գիտեք, ես օրինակ նույնիսկ ված բան չեմ տեսնում այն բանում, որ Սփյուռքը հայ է, ուզում է իր երկրին շահ ստանալ։ 3 տարի առաջ նախագահի իր ելույթներից մեկում ուղղակի ասաց. Եկել է ժամանակը, որ Սփյուռքը հայը այստեղ բերի ոչ թե նվիրատվություն, բարեգործություն, այլ աշխատանք եւ որոնին շա, իր հայրենիքից շա ստանա։
Բայց տեսեք, Հրանուշ Հակոբյանը ինքը ես կապակցության մի բան էր ասել, որ միշտ բոլոր սփյուռքահայերին խորհուրդ է տալիս հետևել բժիշկ Հրայր Հովակիմյանի օրինակին։ Նա 1992-ին եկավ Հայաստան, ոչինչ չբերեց ըստ Հրանուշ Հակոբյանի, բերեց միայն իր խելքը, փորձը, վիրահատելու տեխնիկան եւ կարողացավ Հայաստանում համակարգ ստեղծել։ Զուգահեռ հասկանում եք ինչի առաջարկում, եկեք էստեղ փոխեք համակարգը։
Ես կարծում եմ, որ այն օրվա խոսելուց եւ Էրիկը Նազարյան դա հենց ընդգծեց, որ իրենք պատրաստ են այսօրվա օրով։ Ես վստահ եմ, որ Էրիկի խոսքերն էլ դա կրկնեց, եւ գիտեմ, որ Արսինեն էլ այդպես մտածում, գանք Հայաստան հիմա ոչ թե միայն բերելով մեր ընտեղ պատրաստածը, այլ սկսենք Հայաստանում ծավալել մեր գործունեությունը։
Ես նաև լրացում անեմ այդ իմաստով, որ եթե մենք խոսում ենք հրայերի մասին, ապա նրա արածը շատ ավելի ակնառու է, տեսանելի է, եւ մենք դա գիտենք, ասում ենք, բայց այդ ցի օրինակները, ինչպես նշեց Սիրիլ Դերասյանը, այնքան քիչ չեն։ Օրինակ Թութունջան ամուսինները նախագծեցին մի ամբողջ թաղամաս Սիրիա հայերի համար առանց որևէ ակնկալիքի, եւ դա բարեգործություն չէր միայն, դա նաեւ նպատակ էր ճարտարապետական մշակույթը մեզանում չասեմ վերափոխելու, բայց լրացնելու այն մեր ճարտարապետական մշակույթը, որը կար եւ որի պակասը թութունջանական, այսպես պայմանականորեն ասեմ, ճարտարապետության պակասը կար դրանում։ Եթե բաբար մի ուղիների խնդիր է ընդամենը։
Եվ մեր զրույցի վերջին հարցը, հա՞, մեր հայտի մտավորականները պնդում են, որ իրենց համար այսպիսի յուրօրինակ արտնացման զանգ ծառայեցին ամրանը կատարված իրադարձությունները, հա, Սասնաձեռերի, մասնավորապես Արսինե Խանջյանը ասաց, որ Հուլիսյան դեպքերը մեզ համար դաս էին, որ մենք ավելի լուրջ քայլեր պետք է ձեռնարկենք եւ մեր մասնակցությունը ունենանք Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, լսենք։
Հավանաբար հենց այս նույն վերակնահատման արդյունքում դեղի ունեցան նաև այս ամառվա իրադարձությունները, երբ քաղաքացիների զայրույթը հանգեցրեց զինված գործողությունների մեր երկրում։ Գարձում եմ, դա ագնհայտ ահազանգ էր, որ իրադրությունը դուրս է եկել թույլատրելի սահմաններից և երկրում անհավատ փոփոխությունների ձեռնարկման գարիկ կա։
Ես շատ բաց հարց եմ ուզում տալ, էլի, եթե կարելի է։ Այսինքն, ինչ եք կարծում, ինչ կպատահեր այս բոլոր մարդկանց հետ, եթե իրենք իրենց երկրներում, այսպես ասենք, աջակցություն ցույց տային մի գործողության, որի հետևանքով մարդիկ են սպանվում, որի հետևանքով մեքենաներ են այրվում, ինչ որ բաներ են զավթում, պատաններ են պահվում եւ այլն։
Նույնը ինչ որ կատարվեց մեզ մոտ։ Այսինքն նրանց ընտրել շատ հանգիստ բերմանքի ենթարկեին, որպեսզի մինչև վերջ հասկանային նրանց մասնակցությունը եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ խնդիրը նրա մասին չի, որ ինչ բարբարոս երկիրը Հայաստանը, իսկ մեր երկրները դրախտ են։ Այդպես չի, որովհետեւ քաջա ծանոթ են նրանք էլ շատ լավ ինչ կատարում են իրենց երկրներում, ու նույնն էլ այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ իրենք ինչ, այսպես թե այնպես, երբ որ շենքի շքամուտքը մի փոքր փոշոտվում է, դու ուզում ես, որ քո բնակարանը մաքուր լինի, բայց գիտես, որ փոշին տարածվում է, նույն այստեղ է մոտեցումը։ Փոշի չեմ ուզում իմ երկրում փոշի լինի, ինչի պետք է այդպես լինել իմ երկրում, ինչի պետք է այսօրվա օրով սահմանում արյուն թափած մարդը հանկարծակի վերցնի զենքը ձեռք ու մտնի քաղաք։ Ինչ որ մի բան ուրեմն չի աշխատում, ինչ որ մի բան սխալ է, փորձենք հասկանալ այդ սխալը, փոխանակ բախումների միջոցով, այլ որևէ քայլ, որպեսզի հասկանանք ինչ կատարվեց կամ ինչ կարող էր Աստված չարացե կատարվել, այդ դեպքում պրոբլեմա ծագում։ Արսինեի ասածը դրա մասին էր, չենք ուզում, որ մեր երկրում այդպես լինի։ Այն հարցով իհարկե համաձայն եմ անաշան, ինքն էլ է շատ լավ հասկանում, որ եթե նույնը կատարվեր,
այդ բանը, որին աջակցություն
նույն ձևի տանելու էին։
Հիշեցնեմ, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկի հյուրերն էին դերասան Արդարություն Հայաստանում նախաձեռնության անդամ Հրան Թոխատյանն ու Սփյուռքի փոխնախարար Սերժ Սրապոյանյանը։ Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք լսել եւ դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն այսքանով ավարտում է աշխատանքը, մենք սակայն հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը հաղորդումը վարեց Սեղանե Բունյատյանը։